Za rođenje naivnog stvaralaštva u Kovačici smatra se 1939. godina, kada bez ikakvog poznavanja akademske konstrukcije slika počinju da slikaju Martin Paluška i Jan Sokol. Nešto kasnije pridružuju im se poznata imena u svetu naive, kao što su Mihal Bireš, Vladimir Boboš, Martin Jonaš i Jan Knjazovic. U to vreme tematika njihovih slika bila je prilično netipična za Banat. Slikali su gondole, romantične zamkove, afričke životinje. Tek 1953. godine na savet Stojana Trumića, akademskog slikara iz Pančeva, rodonačelnici naive počinju da na svojim delima predstavljaju ono što vide, dišu, osjećaju, prizore iz svakodnevnog života Kovačičana.